Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь зноў у спісе ворагаў інтэрнэту. Рабочыя Магілёўскага хлебазаводу наракаюць кіраўніцтва аб'яднання на заробкі. У Беларусі з'явілася новая грашовая купюра 200 тысячаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. 12 сакавіка – сусветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала з гэтай нагоды абноўлены спіс ворагаў інтэрнэту, сярод якіх сёлета апынулася Беларусь. У 2008 годзе Беларусь ужо была ў спісе ворагаў інтэрнэту, а з 2009 па 2011 гады яе перанеслі ў спіс з краінаў пад назіраннем. Працягваем навіны. У Сырыі апазіцыі ўлады абвінавачваюць адзін аднаго ў масавым забойстве ў горадзе Хомс. Сёння там знайшлі трупы 50 чалавек, галоўным чынам жанчыны дзяцей. У горадзе Дэра на поўдні краіны, які таксама з'яўляецца цэнтрам народных выступаў, пры выбуху бомбы каля школы для дзяўчынак загінула школьніца, яшчэ 25 чалавек атрымалі раненне. Між тым спецпрадстаўнік АН па Сырыі Кофі Анан лічыць паспяховай пачатую ім у мінулыя выходныя місію па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. Гэта пачатак працэсу і мы на правільным шляху, заявіў Кофі Анан. Падчас візіту ў Дамаскі ён правёў перамовы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам і прадстаўнікамі апазіцыі. Сітуацыя ў Сырыі будзе абмяркоўвацца сёння на спецыяльным пасяджэнні Рады бяспекі АН, прысвечаным праблемам бяспекі на Блізкім Усходзе. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен выказаў глыбокі смутак у сувязі з гібелю ў правінцыі Кандагар ад рук амерыканскага вайскоўца 16 мірных афганцаў. Кіраўнік НАТО прынёс спачуванні сем'ям ахвяраў і заявіў, што паўночна-атлантычны альянс працягвае заставацца прыхільным супрацоўніцтву з афганскім народам з мэтай пабудовы моцнага і стабільнага Афганістану. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які нядаўна перанёс на Кубе новую аперацыю па выдаленні злаякаснай пухліны, мае намер у бліжэйшыя дні вярнуцца на радзіму. Пра гэта ён заявіў у эфіры нацыянальнага тэлебачання. Выступ Чавеса ў Гавані трансляваўся ў запісе. Прэзідэнт Венесуэлы адзначыў, што яго лячэнне ідзе паспяхова і пры гэтым пацвердзіў, што праз некалькі тыдняў яму трэба будзе перанесці чарговы сеанс радыяцыйнай тэрапіі, хутчэй за ўсё, ізноў на Кубе. Рак быў выяўлены ў Чавеса ў мінулым годзе, тады ж на Кубе яму была зробленая першая аперацыя, затым некалькі сеансаў хіміятэрапіі. Пасля гэтага Чавес змог вярнуцца да працы і вылучыў сваю кандыдатуру на чацвёрты тэрмін на выбарах прэзідэнта, якія пройдуць восенню. У выніку паветраных удараў, нанесеных Ізраілем па паласе Газы, сёння загінулі два ваяўнікі і 16-гадовы падлетак. Больш за 20 чалавек параненыя. Пра гэта паведамілі палестынскія лекары. Удары былі нанесеныя ў адказ на ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Як паведамілі ізраільскія вайскоўцы, мэтай удараў былі палестынскія ракетныя ўстаноўкі і склады са зброяй. Яны сцвярджаюць, што сёння з тэрыторыі Газы па тэрыторыі Ізраілю было выпушчана каля 20 ракет, адна з якіх трапіла ў будынак дашкольнай установы. Там ніхто, аднак, не пацярпеў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.